Gepleýär Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşýändir Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk metbuat ýygnanda häzirki türk hökümeti bilen islenlik ýalaşa gelmeň praktikadan mümkin derligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
Ислам Дәүләте атлы топор Овансанда FM толқынларында өзінің радио гепләшкілеріне эфире беріп башлады. Türkmenistanlı ştangaçı Houston'da geçirilen qan barlığından soñ doping ýagny gadagyn edilen quwwatlandyrjyny ulanmakda aýplanýar.
Doping ulanýanlygynyň üst açylan şol 7 sportmeniň biriniň Türkmenistanly Ümürbek Bazarbaýewde habar berilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Ýarym saat dowam etjek gepleşigimizde başlamazdan özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň geçen aý Ors söwüş uçuryny urup ýykmagyny düşmançylykly hereket diýip atlanyrdy we häzirki türk hökümeti bilen islenlik ýalaşa gelmeň praktiki taýdan mümkin derligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
17-nji dekabrda Moskwada özüniň ýyllyk metbuat ýygnanyna çykyş eden Putin Türk-Siriýa serhedini golaýynda Ors söwüş uçurynyň urulyp ýykylmagyny türk häkimetinde kimdir biri amerikanlaryň göwnünden turmak isledi diýip düşünürdi. Ankara 24-nji noýabrda Ors uçury Siriýadan Türkiýanyň ary çäklerini gysga wagtlaýyn geçenden we edilen duýduruşlary görmeden gelenden soň urulyp ýykylandygyny tekrarlaýar. Şeýlede Putin öz çykyşynda türk halkynyň we türki dilli milletleriň özlerinin dostu ve hizmetdaşları bolup kalacaklığını hem sözünün üstüne koştu. İran özünün raketa programması bilen bağlanışıklı islenlik çäklendirmäni kabul etmediyip 16-njy dekabrda İranın gorunuk ministri Hüseyin Dehkan aýtdy. Ol bu çıkışı Birleşen Milletler Uramasının ekspertleri Tehranın BMG'nin raketa sanksiyalarını bozun nuvarada netice gelenden soň etdi. Biz İranın dünya öz bähvidini esaslanıp hereket etjekdigini ve hiç bir ýurdun ýa-da güýjün öz islegini bize ornaşdyryp bilmejekdigini bütün dünya görkezmek üçin emadi raketasyny sinagdan geçirdik deyip Dehkan ministerliğin web saytında belleyer. Şelede Dehkan Emadi'nin adatı raket adığını aydıp raketanın yadro yarağlarını daşama üçün dörüdülmendiğini ve İran'ın bunu şeyli maksatlar üçün ulanmacaklığını ıtayar. Yadro ılalaşı bağlaşılanı veri biz ödümden raketa sinaglarımızı oları öndürmeyi ve bağlağdan geçirmeyi bir gün bir saat ya da bir sekund hem toq tutmadık deyip Dehkan belledi. Geçen ýyl Islam Döwleti atly topar tarapyndan alınıp gaçylan Yazidi Denany özüne edilen jinsi zorluklary, gynamalary gürrüň berdi. 21 ýaşyndaky Nadia Murad Basi bu barada Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 16-njy dekabrda geçiren ýygnanyndan soň çykyş etdi. Irakdaky Yazidi etniki adlygynyň bolan Basi Birleşen Milletler Uramasynyň kengeşinden özüni we başada müňlerçe Yazidi Denany alyp gaçan Islam Döwleti toparyny ýok etmegi haýyş etdi. Islam Döwleti Topary Yazidi denanlaryny gaçakçylyk malyna öwürdi diýip Basi özüniň Irakdaky owusynyň nädip alınıp gaçylandygyny we soňra Mosula alınıp gidilişini gürrüň berdi. Irak Mosul şäheri geçen ýyl Islam Döwleti atly topar tarapyndan basylyp alınypdy. Yazidi denany özüniň bir adama berilendigini we onuň her gün özüni kemsidendigini şol sanda urup ýenjendigini aýdýar. Birleşen Milletler Uramasy Islam Döwleti toparynyň Yazidileri ýok etmek maksady bilen olara garşy genosidi amala aşyryp aşyrmak mandığın derneyer. Orsiýetiň türmesinde saklanýan Ukrain piloty Nadia Savchenko aşlyk ýylan etdi. Ol orsiýetli 2 jurnalistiň ölümine gatnaşmakda aýplanýar. Savchenkanyň aklawçysy Nikolay Pozov 17-nji dekabrda Twitter sosial ulumundan beren maglumatynda Ukrain pilotynyň orsiýetiň Rostov oblysyndaky Donetsk şäher suwunda aşlyk ýylan edendigini aýtdy. Nadia Savchenko özüniň suw işi tamamlanýança aşlyk ýylan etdi diýip Pozov aýtdy. Şeýlede ol Savchenko türme tutsaglygyna hökm edilse onuň guruk aşlyk ýylan etjekdigini sözüniň üstüne goşdy. Ol özüniň azatlygy goýup berilmegini talap edýär diýip Pozov bellidi. Şeýlede aklawçy sud Savchenkany öňmüdäki ýylyň aprel aýyna çenli tutsaglykda saklamak barada prokurorun eden haýyşyny tassyklady diýdi. Ислам Дәүләт Атыл Топорының сөйөшчеләре Демирадык Ирактагы түрәнлешек лагерына һөҗүм эттеләр. Бу лагердә экстремист топорга каршы көрәшмә өчен ниятләнгән сөйөшчеләр түрәнлештерләр. 16 декабрьдә идән һөҗүмдә Адырның 2 ираклы сүнне сөйөшче өлүрүле ве башка 4 саны төркеле түрәнлештерилҗе рәсми яраланы. Мосул шәһәренең голындагы башы кәсәветенә йерләшкән лагере бер нәчә таатлап миномет һөҗүме амалашырлы. Төркиянең һәрвәләре Түрк артиллерия берләшегенең Ислам Дәүләтенең шаналарына гайтаул берендігін нұқтаялары. Хурматлы дигнечилер, сіз шу таадын кәвір мүхім хаварлар білен таншы олуңыз. Саадлары кесмеден соң, геплешіңмеді яғыды дыңләп білерсіңіз.